Já, sæl og ný, 7 minútu gengin í nýjar klukkan og við sem bara velkomin á Fætur. Ef við erum að búa okkur á stað, þá skulle við reikna með því að það geti reynt á okkur og það svolítið kvast.
Já, en hér undir lók þáttar þá ætlum við að opna fyrir símanni svo vanalega 5, 6, 7, 11, 11. En fyrst ætlum við að snúa okkur á efni sem við hefum verið að ræða undanfarna þriðjudaga en það eru miðlar og miðlastarfsemi.
Já, þeir eru hér Magnús Skarphéðinsson, hann formaður Sálar rannsóknarfélags Reykjavíkur og Birgir Baldursson frá vantrú.is en við ætlum að opna líka fyrir símanni hér í hvað það varðar að gefa ykkur tæki frá hringja inn og spyrja Magnús og Birgi spjóra nú múr hérna eftir. En fyrst að ykkur herramenn, Birgir og Magnús, góðan dag og velkomnir.
Já, þetta fyrir.
Birgir, þú fyrst, hvernig staðan hjá okkur? Þú ætlar að reyna að fá Magnús til þess að leifa að hlusta á eitthvað? Eða Magnús ætlar að leifa þér að hlusta á eitthvað?
Já, hann fann við ekki neina spóluðu.
Nei, ég á þessu upptöku og reyndar í tveimur eintökum af miðilsundunum hans Hafsteins þarna.
Hafsteins miðils í háskóla bíó.
Já, 72 minnum þetta hafi verið. Mm. Þar voru 1000 manns og það var, á upptökunum var taldið, hann kom með 160-170 nöfn.
Já.
Sem að hann gat alveg hitt á fyrir fólki, benti á tiltekna manneski í salnum og vissi hver voru sveitungar eða ættingjar eða voru með kveðjur og hvaða kveðjur þetta voru og svona sittlítið að hverju það hefði verið úti lokað að fyrsta lagi að ljúga því öll upp og hins vegar að gíska á það og öll þessi nöfn, þetta voru mjög sérstök nöfn þetta var mjög eftirminnileg fundur en svona alltaf skyggnlýsingafundir eru til víða Þessi var hendar áberandi með mikið af nöfnum og þar er hendar mikið af sönnunum.
Já, yfirleitt eru nú skyggnýsingafundir þess efnis að nöfnin eru ekki sjaldgæf og það þarf að veiða þau upp úr fólki, það þarf að segja hérna að það kom til mig gömul gráhær kona og mér heyrist eða sýnist að nafnið hana byrja á M, hugsalega Ma eða Mar eða Guður, eitthvað og það eins og andinn hafi aldrei sem sagt hugmyndum það sjálfur hvað hann heitir því að heldur það alltaf ættingin sem í salnum að skera úr það hvað við komum að heitir
En getur það byrgi verið kannski vegna þess að við skulum gefa okkur þetta sé eitthvað skona samband sem menn þurfum að ná og þá það mjög skýrt og það sé bara reyna óskýrt
Já, svo verður alltaf rosalega skýrt þegar að nafnið komi þá getur miðillinn byrjað að tala viðkomandi og borið einhver skilaboð eins og ég tala síðasta þætti að nú í þessi að fara vel með bakið og sér og eitthvað svona. Mm. Er það virkilega það sem að framlýðinir hafa að segja okkur eitt þegar eru komnir yfir?
Magnús var að svona.
Ég eiginlega alveg sammála byrgið þessu þótt sundalegt sé nú. Það allt of mikið til af innan gæðslappa lélegum miðils með fundum og skiklingsingafundum. En byrgið náttúrulega bara sérst tíma og ég líka að þeir sem að fóru á skiklingsingafundi til dæmis hjá honum Hafsteini Björnssyni sem reynda lést 77 fyrir 30 árum síðan og mm-hmm. haust. Það fór eiginlega engin ósnortin af því. Ok, ég skal játa það að Hafsteinn var miðill á heimsmælikvarða og við eigum engan slíkan í dag og það er bara vandamál, við eigum ágætis miðl innanum en fæstir þeirra ná skynning.
Slíkir hæfileika með koma bara upp á margra ára frestið.
Ég bara einu svona á öldi að svoleiðis ég á svona lítill þjóð. Mm. En sko, og ég ekki í vafa um það eftir að koma upp aftur, en þeir miðlar sem starfandur í dag eru miklu betri í engatímum, þó þeir séu mistækið það líka eins og annars þar og haft þetta maður líka það mistækur. Miðilsamband ákaflega erfitt fyrir bara að höndla, en þegar að miðlum tekst vel til, eitt alveg morgunljóst, hvorki ég eða nokkur annar raunvísindamaður hefði enst í þessu áratugi að liggja yfir þessu og safna reynslusögum og fleiru og vinna með miðlum, ef þetta væri allt kjaftæðið og maður hefði verið fljótur að sjá það. En það ekki það sem skiptir máli og ekki skyggnlýsingarnar og ekki rannsóknirnar, það sem fyrir almenning skiptir máli reynsla. Menn hafa þúsundir manna, tugþúsundir manna, hundruð þúsundir manna, hundruð milljónar manna á hnettinum hafa persónulega reynslu af dulrænum málum á þess að miðlar komið það nokkuð nærri og það fólk gefur heimin og haf, gefur ekkert fyrir rannsóknir, það lendir í reynslu, sér látin ættingja, fær viðvaranir eða fær viðvaranir í draumi eða eitthvað annað og lendir ykkur enn annan í dulvartin reynslu og það reynsla sem stendur með þessu fólki allra ævi og rannsóknir til eða frá hafa ekkert með að breyta skoðunir á því.
Og það að fólk komi snortið út af þessum fundum er hvorki sönnun einsninn eins eða endilega neitt sérstaklega jákvætt því að meina, fólk kemur alveg jafn snortið frá Darren Brown þegar hann bregður sér í miðilskerfið sko. Og meina, fólk kemur alveg jafn snortið frá Þórhalli þó að hann sé lélugur að þetta að fólk kemur snortið það hefur með eitthvað allt annað að gera það hefur með trúgirni fólks að gera það alveg saman hvað miðlinn lélugur ef hún tekst að hjakka aðeins í einhverju tilfinningalögu þá kemur fólk snortið út og það byrjar að gráta hjá miðlinum. Og þarna verið að sko í rauninni misnota minningu látins fólks til þess að sko hjakka í viðkvæmum tilfinningum þeirra sem eftir lifa. Og miðillina er að þykjast bregða sér eða sem sagt þykjast vera eða ber einhver skilaboð frá einhverjum manni. Ég myndi til þess að ekki kæra mig um það eftir að ég dauður að einhver miðill fari að þykjast bera frá mér einhver skilaboð. Ekki,
þú ert fastur í lýsingum á lélegum skyggnlýsingum.
Ég hef aldrei séð neitt annað.
En þá spyrir ég þig Magnús ef Hafsteinn er síðast í almennilegi miðillinn eru þá bara lélegir miðlar á Íslandi í dag?
Það reyndar ekki mín orð. En ég veit fullt af fólki sem hefur ágætis miðilshæfileika en það fæst ekki fyrir nokkurn mun að vinna sér miðlar. Það nennir ekki að lenda í kastljós í fjölmiðlana, þetta stundum fólk í áhrifastöðum, sálfarsnum fjölmiðlana á engan pening til að borga þessu fólki fyrir þjálfun og rannsóknir og vinna við þetta. Þetta alveg fjöfana hreyfing þannig séð og svo fáræðlega sem það nú það Íslendingar eiga heimsmet í fjölda dulsálarfræðinga, við eigum 2 dulsálarfræðinga af 300 dulsálarfræðingu sem tilur þessu netti. Lang fæstir þess að 300 vinna sem dulsálarfræðinga, kannski 30-40 eitthvað svo leist, þetta skýrir fordómana sem á nettinum eru þessi mál. Birgir og hans skoðanabæður hafa verið duglegir að breiða út bóðskapsinn og erindi og spíritisminn og rannsóknir á þessu eru allar í skötu líki og það alveg sama hvað vísindamenn báður íslendingu dunnsvörðarfræðning reyna að sækja styrki til vísindasjóðs eða annara sjóða hér heimið erlendis það fást aldrei styrki til þess þjóðtrúin er algjörlega með þessu fyrirbæri en vísindastóðið það fæst aldrei til þess að láta pening í þetta, rannsaka þetta
Svo þetta allt innu orðið sko fordómar í okkur sem að leiðum okkur að efast um það, þú varst að segja það sko af því að sko við erum ekki tilbúin að hlaupa til og samþykja sko hvað sem er sem að haldið fram að sér staðrind heldur viljum við fá eitthvað evidence svo ég sletti nú sannanir fyrir hérna fyrir fullýringunum við heyrðum nú í Pétri Tyrfinsinni í Kastljósinni í gær þar sem að hann var að kalla eftir hinu sama gagnvart höfubeinu og spjaldhryggs fólki þá erum við allt í orðin hinir fordómafullu í þessum máli, samt er að við sem höfum hvað opnast hann huga gagnvart í að til dæmis að eftirlíf sé til það eina sem við þurfum er bara að vera sýnt fram á þetta með einhverju öðru heldur en sögnum og vitnisburði.
Já, en þið hafið eflaust fengið viðbrögð eftir að hafa komið hingað og þú hefur gert það Birgir til
þess. Já, málið er sko að í hvert skipti sem að eftir hvert skipti sem að ég kem hérna á Bylgjuna og ræði bæði við Magnús og Gunnar þá hef ég skrifað litla hugleiðingu á vefritið Vantrú á vantrú.is og eftir síðasta þátt þá kom ágætis komment svo ég sletti nú ég er svolítið við komum fyrir að sletta ofanbela, já, ummæli út af því sem varst að tala maður með
við slettur í
já,
gott að hreift við þér
já, algjörlega maður reyndir að vanda sig, en allavega það kom þarna frá Magnúsi Hrannari Pálssyni eftir sem sagt grein mína ferköntun efasemdamanna sem að byrtið fyrir viku sem sagt eftir síðasta þátt þar sem að hann vildi byrja mig að spyrja Magnús að því sko hversu langt trúgirni Magnúsar Skarphéðinssona nær í þessum efnum ef hann til þess myndi heyra sögu þegar hann er að safna þessum sögum sínum þá verðist hann trúaði með öllum sko ef hann til þess myndi heyra sögu af sko nátttröllunum í bakgarðinum hjá einhverjum myndi það sko myndi hann trúa þeirri sögu sko hvað til dæmis ef hann fær sögu af því að einhver vaknar upp algjörlega lamaður og það stendur draugur yfir honum meina, ætlaði Magnús að trúa þeirri sögu þrátt fyrir að skýring á slíku fyrirbæri sé til og kalla svefbrúhólum
Já, mér þetta fyndin umræða Já, ég skal vera bara heiðalegu við Birgir Fyrstu viðbröð mín eru þau ég myndi trúa því, þanga til annað kæmi ljós, ég myndi náttúrulega þrá spyrja þann sem segði mig söguna smáatriði og hitt og þetta og tala við hann nokkrum sinnum og oft og menn lenda nú yfirleitt í flækjum hefur þeir að ljú upp svona sögu en ég maður nú fljótur að sjá hvort sögur eru trúverðugar eða ekki eins og til dæmis, þú nefnir hérna eina sögu ein saga heyrði einu sinni sem var nú með skemmtilegri sögu en sem ég safnaði þó að það sé nú yfir 4000 að það er kona sem dreymir það að þessi maður ofsækjana í draumi og ásækjana og svartur maður og eitthvað og hann er eitthvað að angrana og, og loksins hún komin upp í rúm, hjónarúmi hjá manninu sínum og það sem hún svaf reyndar meðan þessum draum stóð og hann nær í fæturnar á henni og að toga hana út úr rúminu sem sagt niður rúmgaflinn, yfir rúmgaflinn út á gólf og hún grípur í rúmgaflinn og lampan og endanum í manninu sín en vaknar í þessum draumi og þá ekkert meira ekkert með það að hún vaknar og sér svartar veru sem heldur öklan á sér og togar sig úr rúminu og yfir rúmgaflinn og hún heldur í manninu sín og fer að gala og hann vaknar og hvað gengur á og hún skellur í gólfið og þá hún fann þennan ískulda og sá þessa svarta veru skall í gólfið leið hvarf þessi vera þegar ég heyri svona sögur þetta hjá ábyggilegri mannesku sem vinnur hjá þekktu og opinberu embætti og hérna þetta ekki hug að rengja þetta
ekki mér heldur Mál að þessi manneski þarf ekki að vera að ljúga. Mál að við getum bara fundið betri skýringar á því hvað þarna á ferðinni heldur hún að þarna sé bóstarlega
Hvaða skýringar?
Svefnrólaumur?
Svefnrólaumur? Ég meina sko, hún var tóguð út úr rúminu og yfir rúmgaflinn.
Já, hún alltaf var bara sjálfa á leiðin út úr
rúminu. Láfandi ekki svona.
Come on. Meina, hún alltaf, og svo sjálfsögðu sko færir hún í stílinn.
En það loga
hér ekki kona sem færir í stíl.
Jú, það gerar.
Bylgjan, góðan dag.
Já, góðan dag. Mér langar að hvað að skoða Magnús hefur og þeir hlið sem er á þessu, það sem snýra peningaflokkinu sem ég vil kalla að fólki að þessi miðla sem eru eins og hann segir sjálfur mjög misgóðir og sem eru sennilega bara alls ekki góðir eru að hafa fé af fólki og það ekki svo lítið. Og auðvitað þetta allt skattrjón, svo þessi bræðasti veldir alveg, sko, ég tugu miljóna, hvaða skoðan hefur á því?
Já, ég skal svara því með góðu glöðu geði. Í fyrsta lagi, hvað ekki peningaplott í þjóðfélaginu? En það ekki til sem heitir lögvernda starfsetið miðla, það getur allir sett sig sem miðli í símaskrána eða auðlýst í smáauðlýsingum dagblaðsins hvort sem eru miðlar ekki. Það þess vegna sem að ég áleik fólki að halla sig frekar að sálarastna félagunum á hverjum stað fyrir sig á landinu og fá miðlstíma þar. Þetta nú ekki yfirleitt dýr þjónusta og þessi þetta nú rangt hjá þér að þetta velti tugum milljóna, það nú alls ekki rétt. En, og þetta alls ekki skattfrjáls, langt frá því. En það breytir ekki því að þó einhver sé að auglýsa í heimahúsi og sé með þetta eitthvað svart og eitthvað svo leiðis að ég geti svo sem ekkert svara fyrir það frekar en annað sem að gerast í heimahúsum. En meðan þetta ekki lögverndað starfsheiti og menn ekki teknir út í neina gæða, genitt gæða, þá náttúrulega verður þetta bara hinn frjáls í markaður.
En ert þú ekki með aðstöðu til þessi sálunar svona félaginu að gefa stimpil á menn?
Jú, en það fara miðilsefni sem að vilja miðna hjá okkur, það fara í mjög ítalja mælingu mm-hmm. og það eru, ég vil bara segja það eins og er að langfæsti sem til okkar komast í gegnum það próf. Þetta eru yfirleitt nöfnin sem að lesa í smáauglýsingunum síðar meir að er auglýsa þjónustu heimi hjá sér og þó svo að fólk vinni hjá sálastnumfélaginu þá ekki óbrigðult að koma lélegi miðilsundar innan þar eins og annar staðar mm-hmm. en þetta eru þó allavega ákveðið þröskulda sem menn þurfa að komast í gegnum til að sína það og sanna þeir hafi sannanlega hæfileika. Þess vegna þeir sem að vilja kynnast þessu eiga að fara til sálastnumfélaginu en það er svo sem engin trygging fyrir einu neinu en það er allavega meiri trygging heldur
en ekki. En svo kemur fólk til þín og stendst ekki þessi próf og fer svo heim til sín og bara auglýsir og láti þetta ykkur ekkert skipta.
Hvað getum við gert? Þú meinar það er frjálst
þjóðfélag? Getum við ekki einmitt hérna ef við ætlum að vera vandir að virðingu ykkur bara hreinlega vara við fólki sem eru að hafa því af öðrum því að þarna erum við að tala kannski þú sem kall fyrir hálftíma.
Sko,
ég finnst þetta var að verulega upphæði sem er einmitt að hafa fólki sem sískildi því að fólk sem leitar þetta er utan hópa utan með undartekningum, fólk sem á í miklum erfileikum, andlegum, veraldlegum, fjárhagslegum. Þetta fólk liggur afskaplega vel við höggi og kemur eins og segir sjálf mjög djúpt snorti það sækir aftur og aftur í þetta sem finnst þau einhver huggun og mér finnst þetta bara illa gert af ykkur og ákaflega ljótt og enn verður þetta gerir ekki til að stoppa þessa sem að þið viti það eru svo lélegir og standast ekki þessi próf.
Sko það stendur ekki á mér að svara því hver sem hringir í sálfsnafélag Reykjavíkur að spurja miðla hvort sem hjá okkar félagi eða einhverjum öðrum félagum hverjir hafa farið í mælingu og hverjir ekki og hverjir hafa sannað sig gegnum tíðin og ekki en ég segi við þig og við alla sem hringja miðilsfundur er alltaf tilraun og þeir eru stundum góð útkomu út úr því og stundum léleg og meir sér hjá hennum bestu miðlum eru til lélegar
útkomu. Við skulum leipa fleira mað Bylgjan, góðan dag
Góðan dag
Hefur þú spurning hver annan hvort?
Nei, ég raunum við ekki, mér langaði svona bara að koma smá sjónum hérna framfæri sem að snertir þessa hérna, mjög svo aðdeglisverðu vikulegu fundi þessara öfgamanna á sér konum vagnum Ég svona keiri yfir lítið vinnun á þessum tíma og hérna hlusta en svona undir niðri pirraður finnst þetta svona svolítið eins og að leita sannleikanum eða segjum volgu vatni með að stinga annari hendinu undir brennandi heitt og hinni undir ískalt en þetta að gæða votta miðla er náttúrulega bara mjög aðeinsvægt koncept út af fyrir sig en mér þætti voða gaman að heyra í þessum einslöfum með þessu ágæta fólki einhver rödd sem talar hérna einhverstaðar þannig miðjinni og no. held reyndar að sko það þurfi meiri trú til að trúa einhver heldur en sko auðgirninni að trúa öllu.
Segðu mig hvað er sem miðja liggur?
Og já, það er nefnilega nákvæmlega máli. Mér þætti gaman að hérna, heyra einhvert sem að játar það bara fyrir sjálfum sér öðrum að ef hann myndi hanga á annari hend fram að bjargja, þá myndi hann byggja einhvernum að koma að hjálpa sér.
Hvort er það miðjan? Það...
Nei, það er ekkit miðjan. Hérna, fyrgjöð, þú færð mig ekki til þess að rífast við þig á þínum forsendum. Miðjan er hann einhverstaðar og ég held að það að trúa engu, meiri trúar algjörlega.
Okay, þannig að einhver trú hlýtur að vera hófsum og sjálfsögðu eðlileg meðan að önnur eru öfgar og það að trúa ekki líka öfgar þetta er svolítið merkileg framsetning sko. Þetta er svona eins og að segja þú veist að sko heilbrigði og það að vera helsjúkur af sjúkdómi séu öfgar en að vera með svona nett kvef séu svona ákjössal ástand
Nei, en þetta er nákvæmlega sama rök sem þú fæst þá þú færir fyrir öllu vinnu minn
Já, meina, hvað er að því? Reyndu þá að svara þessari röksendafestu minni?
Svara röksendafestuðin af þennan hátt eða þú leifir mér þó bara að komast að í róleitum að það að trúa engu og byggja sannanir fyrir öllu er hugsanlega bara hugsanlega röng aðferðafræði jafn röng og að trúa öllu og byggjum sannanir þetta. Fyrir engu.
En þetta er nákvæmlega.
En veistu það verðum að hleypa fleirum að.
Ég þarf að svara þessu.
Þú ert búin að koma að þínu og framfæri takkilega fyrir að hringja. Við verðum að hleypa fleirum að.
Lemba að svara þessu, já. Þetta er samt nákvæmlega svo aðferð sem hefur skilað okkur öllum þeim framförum sem við sko búum að í dag. Tæknið þjóðfélagið, upplýsta þekkinga þjóðfélagið sem við búum í dag er nákvæmlega reist á akkurat þessu að því að menn eru ekki trúgjarnir heldur kanna hlutina og komast að niðurstöðu með vægan skamta efasemdum í farteskinu.
Já, góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað vilt þú spyrja þá, félagana?
Já, ég vil bara segja það að mér er rosalega mikil vantrú í gangi. Ég held að það sé alveg deginum ljósar að það er eitthvað mjög skrítið að halda hér fram að við séum bara hérna inn á jörðinni. Í öllum þessum alheimni, það er bara alveg á reynu.
Veitú, hver er halda hér fram?
Ert þú ekki halda hér fram með því að segja það sé ekki til yfir náttúrulegir hluti?
Það verður eftir hvað þú skilgreinir sem yfir náttúrulega hluti?
Það er til þess yfir náttúrulega hluti að geta ná sambandi við framlínu og það er bara engi spurning.
Þú þarft fyrst að sína fram að framlínu séu til en minna, það geta vel verið að sé líf á öðrum plánutum, í öðrum sólkerfum, öðrum vetrabrautum. Við erum ekkert að tala það. Við erum ekkert að segja að við séum ein í veröldinni. Við erum bara að tala þú veist að það að einhver deil líkamsdauða hér á jörðinni, einhver lífvera það þýðir ekki automatist að það sé eitthvað eftir á henni sem að lífir einhverstar annars þar
Nei, Birgir, hann maður ná væntanlega við það að þeir sem að fá sannanir gegnum miður svolítið annað
Ég trúi því og ég hef líka ágætt þessar einslu sögu af einmitt miðli sem að frænka mér fór til og hjá þessum miðli að þá skilur hún eftir segurbandsjöftugur og hún einmitt sagði þessari frænku minni frá því að afi kom til hennar sem var hálátinn hún lýsti honum nákvæmlega og hann sagði henni að hann væri alltaf hjá ömmu og sæti í þessum tilfinna stól sem að væri inn í hjá henni og lýsti stólnum hvernig óskupunum gætt kona lýst stólnum svona nákvæmlega
Þetta vissum að það er hún sem lýst honum en ekki
hamaður Takk fyrir að ringja því miður þá komumst ekki Takk hérlega fyrir að ringja því miður þá komast ekki lengra með þetta mál en þið ætlið allavega að mæta tveir einu sinni enn að minnstakosti og þá á næsta þriðjudag ræðum við geimverur hvort að það séu til yfir höfuð og hvort þær hafi komið í heimsóknu eða ekki og tekið einhverja með
Akkurat, laka til þess, takk
Takk fyrir